سلام عزیزلر. خدا کائناتدگی هر بر جانزادگی معلوم بر اقتدار برکن. بعض حیوانلر یگرده. بعضلر سکرهده. بعضلر چوملده. بعضلر قزشده. و بعضلر اوچدلر. بو انسانلر اوچون خم توغره گلده. هر برمز معلوم وظیفانی بجرش چون یگانه طرز شکلندرلگنمز. Arxitektorlar biror binoni qurishdan ilgari ular bu bino nima uchun xizmat qilishini so'raydilar. Buning maqsadi nima? Bu qanday ishlatiladi? Istalgan vazifa binoning shaklini belgilab beradi. Xudo sizni shakllantirmasdan ilgari u sizni yerda qanday vazifani bajarishingizni belgiladi. U sizni u uchun qanday xizmat qilishingizni aniqlab, sizni o'sha vazifalar uchun shakllantirdi. Siz shunday bo'lishingizning sababi siz maxsus xizmat uchun yaratilgansiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi. Bu ishlarni esa biz uchun azaldanoq tayyor qilib qo'ydi. Ingliz tilidagi sher so'zi Yunon tilidan hunar so'zidan kelib chiqqan. Siz qatorma-qator yaratilmagansiz, balki to'liqligingizcha yaratilgansiz. Siz maxsus shakllantirilgan yagona va yuksak san'at asarisiz. Xudo sizni va xizmatingizni yagona qilib shakllantirdi. U aynan kerak bo'ladigan DNKingizni tuzib chiqdi. Davud Xudoni ushbu mukammalligi uchun ulug'lab shunday dedi. Butun ishlarimni sen bunyod etding. Onam qorinda meni tashkil etding. Xuddi Ethel Waters aytganidek, Xudo keraksiz narsani yaratmadi. Xudo nafaqat sizni tug'ilishingizdan ilgari shakllantirdi. Balki umringizning har bir kunini uni shakllantirish jarayoniga yordamchi qilib rejaladi. Hamon push shaklida ekanman. Ko'zlaring ko'rardi meni. Hali bir kun ham yashamaganimda sen kunlarimni tayin qilib, hammasini kitobingga yozgan eding. Bu degani hayotingizda sodir bo'ladigan har qanday voqea ham ahamiyatlidir. Xudo buni sizning boshqalarga xizmatingiz uchun va unga xizmat qilishingiz uchun yaratdi. Xudo hech qachon biror narsani isrof qilmaydi. Agar uning ulug'vorligi uchun ishlatilmaganingizda, Xudo sizga qobiliyat, qiziqishlar, mahorat, inomlar, shaxsiyat va tajribani bermas edi. Bularni bilib olishingiz va tushunishingiz uchun siz Xudoning hayotingizdagi irodasini topishingiz mumkin. Bularni bilib olishingiz va tushunishingiz uchun siz Xudoning hayotingizdagi irodasini topishingiz mumkin. Muqaddas kalom sizni ajoyib tarzda murakkab ekanligingizni aytadi. Siz bir qancha va turli xildagi omillarning qo'shilmasisiz. Xudo har bir imonliga xizmatda ishlatish uchun ruhiy inomlar beradi. Bular Xudo tomonidan kuchlantirilgan bo'lib, unga xizmat qilish uchun faqat imonlilarga beriladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Inson o'zining tug'ma his tuyg'ulari bilan Xudo ruhi o'rgatgan narsalarni qabul qila olmaydi. U bularni tushunmagani uchun tentaklik hisoblaydi. Zero ilohiy haqiqatni ilohiy ruh yordamida muhokama qilish mumkin. Siz o'zingizning ruhiy inomlaringizga loyiq emassiz va shuning uchun ham ular inomlar deb nomlangan. Ular Xudoning sizga bergan inoyatining ifodasidir. Biz har birimiz Masih inoyat etganiga ko'ra biron inom oldik. Siz qaysi inom kerakligini tanlay olmaysiz. Xudo buni aniqlaydi. Pavlus shunday tushuntiradi. Bularning hammasi esa o'sha bitta ruh ta'sirida sodir bo'ladi. Ruh o'zi xohlagani bo'yicha bu qobiliyatlarni har kimga alohida taqsimlaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.